Yohane chipaturo 10. Yesu wakati
inya nati kumnenerani kuti yose yo wakureka kunjira pa murango wa chitupa cha mberere kweni wa kukwera pa waka ndi munkhungu na wakwapura kweni munthu uyo wa kunjira pa murango ndiyo mulisa wa mberere mulinda wa pa murango nayo wakumujurira mberere zikupulika mazwi ake ndipo wakuzichema mberere zake na mazina ndipo zikupulika mazwi ake ndipo wakuzilongozera kuwaro para wakuzifumya zose iyo wakudangira panthazi ndipo mberere zikumurondezga chifukwa zikumanya mazwi ake kweni mulendo kuti zikumurondezgapo chara ndipo zikumuchimbira chifukwa zikumanya chara mazwi ka valendo.
Yesu wakavatayira nthalika iyi kweni kuti wakapulikisika chara icho kayoyanga kwa iwo. Ndeura Yesu wakatiso kwa iwo,
inya nati nkumnenerani kuti ine ndine muryango wa mberere. Wose wawakiza pambere ine ndindize pankhungu na wakwapura kweni mberere kuti zikawapulika chara. Ine ndine muryango, uyu wakunjira pa ine watu waponoskeke, watu wanjirenge na kufuma na kusanga urgero. Munkhungu wakwiza waka chara kweni kuti wipe wakome na kusakaza. Ine nkhiza kuti zivenge na umoyo ndipo zivenge nawo wakuzara. Ine ndine muliska muweme, muliska muweme mwene uyo wakuvikira pasi umoyo wake chifukwa cha mberere. Kweni uyo ngwaganyu ndi muliska chara ndipo mberere nzake chara. Para wakuona mphumphi ikwiza wakuzireka mberere na kuchimbira, teura mphumphi ikuzikora mberere na kuziparanya. Wakuchimbira chifukwa ngwaganyu ndipo kuti wakupwererako na mberere chara. Ine ndine muliska muweme, mberere zane nkuzimanya ndipo zane nazo zikundimanya. Ngandi umo wadada kundimanyira ine ndimonaneso nkuvamanyira wadada ndipo nkuvika umoyo wane pasi chifukwa cha mberere. Ndili nazo mberere zinyake izo kuti zachitupa ichi chara, nazo nkwenera kuya kazitora. Zamkupulika mazwi ane ndipo zamkuwa musikambo umoza na muliska yumoza. Pachifukwa ichi wadada wakunditemwa chifukwa nkuvika pasi umoyo wane mwakuti ndi utoreso. Palije na yumoza uyo wamkuutora kwa ine kweni nkuvika pasi umoyo wane kwa kuyana na kumbo lane na rane. Ndili nago mazaza kakuvikira pasi umoyo wane ndiposo ndili nago mazaza kakuutoreraso. Mazaza aga nkapokera kufuma kwa wadada.
Ndeura wa Yuda wakagawikana pakati chifukwa cha mazwi aga. Wanandi mwa iwo wakatenge,
munthu uyu wali na chivanda ndipo ngwa kufunta chifukwa uli mukumupurikiza.
Kweni wanyake wakati,
mazwi aya kuti yangayoyeka na munthu wakoleka na chivanda chala.
Kasi chivanda chingajula maso la munthu wachibulumutira.
Panyengo ya chiuvi kukava chipikiro cha kupatuliska nyumba ya chiuta ku Yerusalemu. Yesu wakava mnyumba ya chiuta wakendanga mkonde ra kutkika konde ra Solomon. Wayuda wakamzingirizga ndipo wakati kwa iyo,
kasi uti urutirire kutitindika mpaka pauri usange ndiwe Mesia, uti palire pakwero.
Yesu wakawazgora wakati,
ndangu mpalirani kale kweni kuti mukugomezga chara. Milimo iyo nkuchita muzina la wadada ndiyo ikundipanikizgira ukaboni. Kweni imwe kuti mukupulikana chara chifukwa muli vamoza vamberere zane chara. Mberere zane zikupulika mazwi gani nkuzimanya ndipo zikundirondezga, nkuzipa umoyo wa mwirayira ndipo kuti zamkufwa chara. Palije na yumo uyo wamkuzikwapura muoko rane. Wadada awo walikundipa ine mberere izi mbakuru kuruska wose ndipo na yumo wangamanya kuzikwapura kufuma muoko la wadada. Ine na wadada tili yumoza.
Penepampo Wayuda wakatoraso malibwe kuti wa mdini. Yesu wakafumba kuti,
ndamurongorani milimo iweme inandi ya kufuma kuwadada, kasi mpamulimo uli mwa iyi apo mukukombira kundidinira na malibwe.
Vayuda vakamuzora vakati,
kuti tikukumba kudzinana malipo chifukwa cha mlimo uweme chara, kwenu chifukwa cha mayoro wako wakutuka chiuta, na pachifukwa cha kuti iwe pakuwa muntu kuchizora chiuta.
Yesu wakawazora kuti,
kasi chirikulembeka chara mumarembo gino kuti, ngati muli vachiuta, usange wakavachema vachiuta kwa awo mazu kachiuta ya kizira, ndipo marembo wangateta chara. Kasi mkuyowoya za mwene uyo wadada wali kumpatura na kumutuma mucharu. Kasi mungayowoya uri kuti nkutuka chiuta, apo nkuyowoya kuti ndine mwana wa chiuta. Usange nkureka kuchita milimo ya wadada, mureke kundigomeza. Kwenu usange nkuchita milimo ii, nanga kuti mungareka kundigomeza, gomezgani milimo. Makuti mumanya na kukomeza kuti wadada wali mwa ine, ndipo ine ndiri mwa wadada.
Sono wa Yuda wakapenja kumkorasu, kwene wakafantamuka mumaoko gawo. Yesu wakarutasu kusiri alinyake la mlonga wa Yorodani, pamaro awo Yohane wakabatiziranga wantu wa kudanga. Ndipo wakara kwenye kura, wantu wanandi wakiza kwa iyo, wakayowoya wakati,
Yohane kuti wakachita chimanyikwiro cha munthondo wechara. Kweni vyose ivyo wakayoyanga na munthu uyu vikava vya kuneneska.
Ndeura kwenekura vantu vanandi wakapulikana na Yesu.